Meillä on siis vieraana Ella Kanninen, jolta tänään on lanseerattu uusi sarja. Siis Areenassa kaikki jaksot. Mä nyt yritän tässä katsella kovaa vauhtia, että milloin tää tulee telkkarista. Menkö Areenaan katsoa?
Se tulee tänään telkkarista kello 21 Yle Teemalta. Ellan matkassa matkailuohjelma jatkuu toisen kauden jaksoilla tänään keskiviikkona. Ja nyt ollaankin roomalaisten jäljillä. Ella Kanninen etenee siis Pohjois-Italiasta Saksaan ja tuo matka kulkee pitkin roomalaisten rakentamia keisariteitä. Nyt me ollaan Ellan matkassa. Tervetuloa, Ella Kanninen.
No kiitoksia kovasti.
Pitäisi kirjoittaa nämä historialliset sanat uudestaan, että keisari Augustukselta kävi käsky, rakentakaa tie pohjoiseen.
Ja sen jälkeen, kun Augustuksesta aika jätti, Claudius jatkoi sitä.
Kyllä, ja sillä tiellä tosiaan ohjelma kulkee. Lähdetään perusasioista liikkeelle. Italialainen ruoka kiinnostaa kaikkia. Pizzaa, pastaa ainakin Suomessa tunnutaan syövän valtavia määriä. Mutta kun mä katsoin sun ohjelmaa, niin yhtäkkiä siellä onkin riisi pellolla. Mm. Italia on valtava riisintuottaja. Sä oot asunut vuosikausia Italiassa. Mikä se rooli riisillä on paikallisessa keittiössä?
Joo, se saattaa tulla monelle yllätyksenä, kuinka suuri riisintuottaja maa Italiassa itse asiassa on ja, tai Italia on ja kuinka paljon siellä erityisesti Pohjois-Italiassa syödään riisiä ja kuinka erilaisia lajikkeita valmistetaan ja mihin mikäkin riisi, mihin ruokaa mikäkin riisi sopii. Ja tämä on yksi meidän puolen tunnin jakson aiheista, jota käsitellään melko lyhyesti ja nopeasti, niin kuin huomasit varmaan katsottua sen jakson, että me käydään tämmöisen pienen riisinviljelijän fabriikissa ja kysellään vähän näistä riisin kasvatuksesta, mutta sitten aihe on sinänsä niin kuin koko, koska se Po-joen alue ja Po-joki, tiedätte Italian tärkeimpiä jokia, niin se Po-joen alue on ollut hyvin semmoista hedelmällistä seutua kautta aikojen, niin siellä riisi kasvaa siellä vähän märässä ja vetisessä alueessa, mutta käydään yhden pienen riisintuottajan luona, mutta sitten puhutaan enemmän siitä riisin merkityksestä. Niillä alueilla.
Risotto on tuttu. Mitä muuta riisistä Italiassa valmistetaan?
Erilaisia riisiä. No risotto lähinnä, sekin tulee mulle ensimmäisenä mieleen ja se on se yleisin riisiruoka, mä sanoisin, että sitten on tietysti jotain riisipohjaisia jälkiruokia, saattaa olla tämmöisiä jotain budino-tyyppejä tai muuta. Riisipuuroa siellä ei varsinaisesti syödä eikä tunneta.
Pääsit ainakin sammakkorisottoa maistamaan sarjan kuvausten yhteydessä. Miltä maistuu?
Pitääkö kommentoida? Mä olin hyvin diplomaattinen siinä itse ohjelmassa ja muistaakseni se loppuu sellaisiin sanoihin kuin, että hyvä sammakon syöjä musta taitaa tulla. Aika mautonta mun täytyy sanoa. Se oli yllättävä. Mä en ole koskaan ollut tämmöisillä sammakkofestareilla, en edes sammakon reittä tiedä syödäni koskaan. Mutta nyt sitten ennakkoluulottomasti siellä pitkien pöytien ääressä muiden mukana maistelin erilaisia, muun muassa sammakkopizzaa. Että kyllä se aika semmoinen mieto kokemus oli.
Sammakkopizza mielikuva on semmoinen klöntti sammakko siinä keskellä nelinen jalkoinen. Mä oon kerran käynyt muuten valtavassa Tuoretukussa Pariisissa, missä muistan sammakoreidit oli kalaosastolla. Jäi vaan mieleen sieltä, että mihin kategoriaan sammakot menee. Niin on niin kuin...
Ei se maultaan ehkä ole kalaosasto, se olisi enemmän kanaosasto.
Kanalta maistuvaa sammakkoa. Hei, kun ollaan Ellan matkassa ja kuljetaan roomalaisten jalanjälkiä, puhutaan tästä Via Claudia Augustasta, jota pitkin matkaa taitat, niin mites nämä roomalaiset tiet? Hmm. Se on mielenkiintoista, että miten Asterixissa on jopa osattu, tai siellä on otettu hyvin tarkalleen selville, että miten tämä tie on rakennettu.
Joo, mä itse asiassa kuulin siitä tältä haastattelemaltani asiantuntijalta nimenomaan, että Asterix ja Obelix Korsikalla, kun se on, niin semmoinen nyt jos tuolta kaapeista löytyy, niin kannattaa kaivaa esiin, että siellä on erityisesti juuri tästä tieverkostosta ja muistakin niin kerrottu. Mutta joo, siis tieverkosto, siis kaikki tiet vievät Roomaan, ei se sattumalta ole sanonta. Se pitää paikkansa ja tieverkostojen kautta kulki paitsi tavarat, sotamiehet, hevoset, tiedot ja taidot.
Se oli jännä, koska jotenkin roomalaiset sotilaat aikaisemmin, niin ovat kuljettaneet tavaroita ja jotenkin muulieta asian selässä ja sitten tarvittu kärryille kunnon tiet, niin se kuivuus on se olennainen juttu just tähän rakentamiseen liittyen. Siis tuosta sarjasta opin just sen, että miten siitä on ensiksi tehty oja, laitettu isot kivet sinne, jotta se toimii ikään kuin viemärinä se koko tie ja samalla pitää tien kuivana, jolloin ei jää sotajoukot jumiin, kun vettä tulee niskaan ja mutavellit valuu vuorilta vastaan.
Siellä on vimpan päälle ajateltu se juuri se Pohjois-Italia ja se Pohjoen alue ja muu, niin sehän on tulvaa aikaa, niin sehän on melkoista märkää velliä, että siinä mielessä on hyvä, että insinöörit tuohon aikaan 2000 vuotta sitten ovat ajatelleet tätä.
Tämä on mun mielestä mahtavaa. Mä vielä palaan tuohon riisiin, kun puhut tuosta Pohjoesta ja sen suistosta tai siitä alueesta, niin en olisi ikinä uskonut, Ella, että mä sun ohjelmasta opin, että miten riisiä viljellään. Mun käsitys on ollut se, että siis ollaan Aasiassa semmoisessa matalassa lammikossa, kahlataan. Ja ainakin tästä sain sen käsityksen, siis mä kirjoitin tämän oikein itselleni muistiin, siis hajan levitetään riisi kuivalle pellolle, sen jälkeen nostaa vettä siihen 2 viikon ajaksi, jona aikana se riisi tai mikä sinne heitetäänkään itää, vesi otetaan pois, jonka jälkeen juuri lähtee kasvaa alaspäin ja uusi riisi ylöspäin. Ihme tapahtuu, mutta se vesi on siinä vaan 2 viikkoa.
Niin ja se ihme siinä, että se jotenkin löytää se oikean,
kumpi sukeltaa,
oikean
kumpi
suunnan.
Lähtee kohti taivasta.
Niin, mikä lähtee sinne alas ja mikä lähtee ylös.
Joo, tästä riisistä olisi voinut tehdä 7 jaksoa pelkästään tästä riisistä.
On, mutta sitten jatkat matkaa Valpolicellaan. Sulla on itsellä taustaa Chianttiin suunnata. Mä yritin katsoa kartasta noin 250 km matkaa, joka Suomen mittakaavassa ei tunnu pitkältä. Mutta kun Italia on niin valtavan tiheä ja valtavan niin kuin erilaisia alueita, niin ilmeisesti 250 km matkalla viinikulttuuri ehtii muuttumaan.
Kuule, siinä ehtii muuttua paitsi viini myös ruokakulttuuri ja ihmisten mentaliteetti ja aksentti ja kaikki. Et se täytyy aina muistaa, että Italia, kun se on semmoinen pitkä maa, niin siellä on monta Italiaa Italiassa. Ja sehän onkin se varmasti yksi syistä, joiden takia ihmiset sinne hakeutuu lomilleen ja ehkä asumaankin kerta toisensa jälkeen, koska se tarjoaa niin paljon, että ei se ole pelkkää klisettä, kun sanotaan, että semmoinen mieletön aarrearkku kaikin puolin. Mutta kyllä, minä, joka olen Chiantissa aikaa viettänyt Toskaanassa siellä, en tiennyt esimerkiksi tästä Pergola Veroneesestä, eli tästä tavallaan köynnöskattotyylisestä tavasta kasvattaa näitä viinirypäleitä. Sehän on jumalattoman kaunista, jos katsotte ekaa jaksoa ja tokaakin, niin siellä näkyy, miten upeasti ne viinitertut, rypäletertut tavallaan niin kuin katosta roikkuu alaspäin.
Siinä voisi pistää ruokapöydän mihin vaan ja illalliset pystyy.
Mutta ei meillä Chiantissa sellaista ollenkaan ole.
Teillä on matalampaa.
Meillä ne kasvaa sille perinteisesti se viiniköydös, joka on sitten sidottu toiseen ja niin kuin horisontaalisesti. Mutta se oli todella mielenkiintoista ja tämä viinikulttuuri ylipäätään, siis sehän on nimenomaan kulttuuri ja painosanalla kulttuuri, niin sehän on romalaisten levittämää kulttuuri. Tietoa.
Hyvin varhaisessa vaiheessa, siis britteihin asti Rooman valtakunnan aikana niin kuin lipiteltiin viiniä.
Niin.
Sen rooli oli myös erilainen kuin nykyään.
Viinin.
Niin, että se oli siis, ymmärsinkö oikein, että makeampaa, ravitsevampaa kuin nykypäivän viinit. Ihan eri viiniä juotiin.
Joo, siellä oli monta eri viinilaatua. Köyhät joi huonompaa viiniä, rikkaat joi niitä jumalattoman kalliita Falernum-viinejä tai muita. Ja sitten makeasta roomalaiset rakasti, sekä ruuassa että viinistä, siis makeaa roomalaiset rakasti. Ja mitä makeampi se viini, niin sen parempi. Ja ne oli ällömakeita, niin kuin meikäläisten makuun, tai ainakin minun henkilökohtaisen makuun, niin kun oli hunajalla jopa maustettu, niin ne oli semmoisia hyvin, hyvin makeita.
Onko niissä sitten jotain, tuossa tulikin tämä, että makea se oli silloin ehkä aikaisemmin, mutta jotenkin niitä samoja rypälelajikkeita, onko niitä edelleen olemassa, joita oli siihen aikaan?
Ei varsinaisesti niitä. Mun pitää vielä sanoa tässä, että vesihän oli monta kertaa saastunutta tuohon aikaan ja pelättiin tietysti tauteja ja muita. Eli sitä viiniä juotiin senkin takia, että se oli vähemmän vaarallista kuin vesi tuohon aikaan.
No mietin vielä sitä, että joiko ne makeita viiniä just sen takia, että se maistui paremmalta vai sen takia, että se toimi myös ravintona
se
samalla?
Se toimi ravintona, se toi energiaa, se toi juuri näin, että se toi energiaa ja ja kun sitä tarvittiin energiaa, nehän oli valtavia kantamuksia, mitä nämä legionalaisetkin joutui itse kantamaan tai ylipäätään työntekijät tekemään työtä ja muuta. Että se viinihän, sillä oli myöskin niinku se tärkeä ravitseva rooli.
Tuliko sulle, kun pohjoisesta Italiasta matkasit kohti Saksaa, niin jossain kohtaa semmoinen oli, että suomalaisena ymmärrät sitä kulttuuria paremmin kuin sitä etelän Chiantin. Vaikka Chiantikin on Rooman pohjoispuolella, niin silti, kun sanoit, että se muuttuu se kulttuuri, niin tuliko sulle kotosampi olla mennä pohjoista kohti?
No mullahan on kokemuksia myöskin siis Lombardiasta. Mä oon asunut siellä Milanossa ja opiskellut siellä. Ja täytyy sanoa se, että pohjois-italialainen mentaliteetti on lähempänä tietysti meidän niin kuin pohjois-eurooppalaisten mentaliteettiä. Mutta en mä tunne olevani mitenkään kummajainen tai ei mulla ole vaikeuksia kommunikoida niiden keski-italialaisten, toskanalaisten kanssa ollenkaan. Mutta ehkä juuri tämmöinen semmoinen tietty, niin kuin, no sanotaan näin, että italialaisethan on kovia niin kuin lavea sanaisia ja tykkäävät monta kertaa kuunnella omia puheitaan. Ja mitä etelämmäksi menee, kun se on tämmöinen vanha puhekulttuuri, niin sitä niin kuin enemmän puhetta riittää. Nyt tuolla Pohjois-Italiassa mä huomasin, että lyhyestä virsi kaunis, että minun kysymykseeni tuli nopea ja hyvin kompakti vastaus.
Mä ilahduin suuresti, kun katsoin Ylen uutta Ellan matkassa toisen tuotokauden sarjaa ja muun muassa sitä, että se kieli on niin kivasti mukana. Siinä osaat täydellistä italiaa, Ella, ja sitten kun sitä kuuntelee, niin tunnustaa sanoja ja mikähän mulla jäi, cucina vai mikä se oli, joku siis ihan keittiö. Siitä niin kuin kielikurssinakin voi katsoa. Sitä voi katsoa paitsi kielikurssina, niin myös tämmöisenä niin kuin matkailuohjelmana ihan vaikka ilman ääntäkin. Aika huikeat kuvausjutut. Siis koko ajan tuntuu, että joku drone pörrää jossain ja drooniksi on nykyään, niin hienon näköistä.
Huomaatko, miten mä oon kasvanut nyt näistä sun teidän kommenteista tässä jo ainakin 2 metriä. Musta on ihana huomata, että te nimenomaan katsotte tätä ohjelmaa just monesta eri vinkkelistä, koska mä en ole historian asiantuntija. Tässä on ammattilainen käsikirjoittajana Ilkka Saari, joka on nimenomaan perehtynyt paitsi roomalaista, mutta myös edellisen sarjani, joka käsitteli Etelä-Italiaa ja normanneja heidän historiansa. Et mä oon tässä päässyt fiksuun seuraan töihin ja voin vaan niin kuin fiksumilta oppia ja olen tässä juontajana ja tarinan kuljettajana ja nimenomaan haastattelijana, eli juontajana ja toimittajana. Ja tätä voi katsoa siis matkailuohjelmana, tätä voi katsoa historiasta kiinnostuneet, tätä voi katsoa ruuasta, juomasta kiinnostuneet, tätä voi katsoa ne, jotka miettivät nimenomaan, että mitä tehdä ensi kesänä ja minne lähteä vaikka perheen kanssa lomalle, vaikka pyöräilemään. Mähän pyöräilen tässä aika paljon, siellä on hienoja pyöräilyteitä vaikka siellä Etelä-Saksassa. Mutta tästä kielestä, niin joo, tätä voi myöskin vaikka tehdä niin, tämmöisen niin kuin kielikurssina, vähän se oli sitä minullekin. Nimittäin mä haastattelen tässä saksaksi myöskin, että nämä romaaniset kielet, ranska ja italia, jossa nyt ihan täydellisesti, mutta ainakin hyvin pärjää niillä, mutta tämä saksa, jota tässä nyt aktiivisesti käytän, koska 7. jaksossa tämä 4. niin ollaan Saksassa, niin se oli vähän heikompaa.
No miten se sitten ihan käytännössä onnistui, jos saksan kielen taito on vähän heikompi kuin se italian kielen taito?
Onneksi on vahva ruotsi. Tässä voisi sillä tavalla sanoa, että tietysti niin kuin se, että ymmärtää aika hyvin ja jonkin verran mä oon saksaa joskus aikoinaan Tarto yliopistossa yrittänyt lukea. Mutta jälleen kerran mä tukeuduin tähän käsikirjoittajani, joka teki mulle vaikka kysymykset lennosta uusiksi ja me tankattiin niitä, eli siis perinteisen tapaan en osaa saksaa, mutta televisiossa puhun saksaa ja haastattelen saksaksi. Ja se tapahtui siis sillä tavalla, että mulle kerrottiin, että mikä on aihe, josta pitää jututtaa herra professoria tai rouva professoria tai asiantuntija, kuka nyt olikaan. Ja sitten mä tankkasin vähän niitä ulkoakin. Ja sen kyllä kuulee. Mä oon pyytänyt nyt katsojilta armoa eri kanavissa, että tätä mun sönkötystä kohtaan, mutta pääasia on, että haastateltavat saavat hienolla omalla saksallaan sen kerrottua sen asiansa.
Jäikö mitään kysymyksiä mieleen, semmoisia, mitä sä et oikeasti osaa? Siis olisi hauska kuulla, miltä sun saksa kuulostaa.
Joo, kuunnelkaa sitä siinä ohjelmassa. Mä oon aktiivisesti unohtanut kaikki. Mä joudun ottamaan monta kertaa uudestaan. Joskus tehtiin myös sillä tavalla, että mä luin sen kysymyksen ja sitten haastateltava kohteliaasti sanoi, että tämä sana lausutaan, ei noin niin kuin sinä äsken sanoit, vaan näin. Mutta tässä on, minä itse olen päässyt käyttämään tärkeintä sääntöä tai oppia, jota mä yleensä aina kerron niille, jotka haluaa vaikkapa italiaa opiskella. Eli tärkeintä on puhe. Tärkeintä on se, että sanoo sanottavansa, saa sen ulos, kommunikoi, sitten vastaanottajat ja kuulijat vievät eteenpäin ja auttavat mahdollisesti. Ja saksalaisten kanssa mä sanoin, että tämä työskentely oli äärimmäisen niin kuin miellyttävää, koska he ymmärsi tämmöistä vähän kielipuolta ja auttoivat eteenpäin.
Ja pienenä poikkeuksena pariisilaiset, he eivät suostu ymmärtämään huonoa ranskaa.
Aivan, Paavo.
No mitäs sitten, kun siellä Italiassa olet, niin tuleeko siellä enää yhtään missään minkäännäköistä semmoista, että olisi joku murresana, jota et tajua välttämättä?
Joo. Ja varsinkin jos mennään sinne niin kuin Etelä-Italiaan, niin joku Napolin kieli, hän on ihan oma kielensä, josta on tosi vaikea ymmärtää yhtään mitään. Siellä on paljon lainasanoja espanjasta ja ranskasta. Mutta kyllä tuolla Pohjois-Italiassa myöskin, niin siellä on vähän semmoista niin kuin kuivempaa se kieli. Ja esimerkiksi sana kuiva, joka on asut. Niin tämä riisinviljelijä, josta aikaisemmin puhuttiin, niin hän esimerkiksi lausui tämän asutto-sanan, joka tarkoittaa siis kuivaa, asiutto. Ja hän lausui sen ihan eri tavalla kuin mä oon koskaan oppinut mitään Italian tavallaan niin kuin lausumisopeista. Ja se oli tosi mielenkiintoista jutella heidän kanssaan. Ja mulla on vähän semmoinen paha tapa, että sitten mitä mä kuulen jotain uutta aksenttia, niin mä alan jotenkin apinoida sitä tai puhua sitä, yrittää puhua sitä itsekin. Yhtäkkiä mä huomasinkin, että mä aloin vääntää samalla tavalla kuin nämä pohjois-italialaiset.
Se on musiikaalisen ihmisen merkki kuulemma.
Tämä ohjelma siis kulkee via Claudia Augustaa pitkin Italiasta kohti pohjoista vanhaa keisari Augustuksen tilaamaa tietä pitkin kohti Saksaa. Tämä on joku 700 kilsaa pitkä. Yksi asia, mihin mä itse kiinnitin huomiota tähän, että se ei ole läheskään kokonaan niin kuin kaivettu esiin se vanha tie. Joissain paikoissa ihan hiljattain lähdetty niin kuin perehtymään. Italiassa on niin paljon historiaa, niin onko tämmöisellä yksittäisellä kinttupolulla mitään arvoa siellä enää, siis paikallisille?
No onhan niillä. Esimerkiksi jos tämä Via Claudia Augusta, jota nyt tässä voi niin kuin sanoa, että sitä voi siis pyöräillä, sitä voi mennä autolla, sitä voi mennä bussilla. Eli se on tavallaan tämmöinen turistitie nykyään, tai ainakin osat siitä.
Sitten, osa oli pellolla, keskellä.
Osa on keskellä peltoa, sinne voi mennä kävelemään tai olla menemättä. Ja sitten siitähän muinaisesta tiestä lähtee jo nykyisin useampia haaroja, että ei se ole semmoinen yksi yhtenäinen pätkä. Mutta kyllä näillä entisajan kinttupoluilla, esimerkiksi Italiassa on tämä Via Francigena, joka oli vanha pyhiinvaellusreitti, niin silloin erityisen suuri merkitys, koska ihmiset edelleen esimerkiksi patikoi ja lainausmerkissä nykyaikaisesti pyhiinvaeltaa näitä teitä pitkin.
Mitä itse, kun kuljet sinne Saksaan päin, niin opit niin kuin tämän ohjelman tekemisen myötä? Opitko Italiasta jotain uutta tai Alpeista tai Saksasta vai oliko joka päivä semmoinen vautsi?
Opinhan mä ihan valtavasti uutta ja mä opin ehkä myöskin jälleen enemmän eurooppalaisuudesta. Että me ollaan suomalaisia tai minä olen suomalainen vahvasti, mutta olen myös vahvasti eurooppalainen. Ja musta on hienoa, kun Eurooppa on tavallaan jonkinlaisessa kriisissä ollut ehkä jo pitkään ja varsinkin joku Euroopan unioni, jota kyseenalaistetaan ja se vähän rimpuilee suuntaan ja toiseen, niin kuin tiedetään, niin musta on aina jotenkin hienoa käydä tällaisilla vanhoilla Keski-Euroopan seuduilla ja nähdä tavallaan, että siellä ne kyläyhteisöt ja ne paikalliset pienet kulttuuriyhteisöt, ne sitkeästi pyristelevät pysyäkseen hengissä, vaikka uhat saattaa tulla vaikka mistä. Eli tavallaan niin kuin se, että me ollaan osa tätä Eurooppaa, me ollaan jopa osa tätä, me Pohjois-Euroopassa olevat, tätä roomalaisten eurooppalaista perintöä.
Ellan matkassa roomalaisten jäljillä alkaa siis tänään Yle Teemalla kello 21 ja uusi jakso aina keskiviikkoisin. Ja tuo koko sarja on jo katsottavissa Yle Areenassa.